To je verzija ena oziroma verzija, v kateri sem jaz čisto tiho in vi sodelujete in sprašujete, tako kot pametni FDV-evci ponavadi delajo. Verzija dve je zaprta, da jaz v bistvu, če se izrazim po pedagoško, mečem kosti našim gostom, naši gostje te kosti potem glodajo in potem vi vmes uskočite, jaz bi pa tudi in kaj vprašate. Odločitev je vaša. Mogoče bi začel z moje skrajne leve pri predstavitvah. To je v uvodu vse, zdaj pa samo, da predam mikrofon in da se nabavlja začne.
Je pozdrav, moja relacija na vlogu se bo znak od mojega pote. Čivo, jaz sem Matej in na vlogu se znam kot Matej. Lepo pozdravljen, moja ime je Dalo, moj blog je Ljudstva od Sakrama zelo na Žubete. Drugač sem storitelj Pohone, ki se pogovarja z nekako s tetim vpraševanjem na dolgu, ki imamo se vpraševali s tem, ki se imamo kako obvarjati.
Roni, pišem blog Hat, pa do prijede.
Jo, jaz sem Stjan in bolj kot bloger sem študent komunikologije in me zanima to je vpraševanje prihodnosti in sem zdaj znala tehnologije. Jo, vas vidim, sem še prijavljeno televizijo.
Torej, to so bile kratke predstavitve, ki so jih zamudniki zamudili, zato jih bomo še enkrat ponovili. In sedaj še enkrat oglasi. Mogoče bi začel z eno tako osnovno premiso. Tle večinoma so komunikologi, oglaševalci, ljudje, ki bodo krojili usodo raznih Lidlov in tako naprej v prihodnosti. Mogoče na začetku vprašanje, pa lahko kar spet tako jaz vprašam in potem odgovori vsak zase oziroma vsak svojo interpretacijo. Če se vam zdi, da so blogi kot mediji primerni za oglaševanje oziroma a se splača uporabljati ta medij za oglaševanje? Naprej.
In par oči, en par oči se mi zdi, bi važno gleda papira, gleda ekran. Tako naj bi bilo zaenkrat, če stvar ni taka. Zaenkrat vidim vsaj Slovenci in oglaševalskem prostoru eno, bom rekel, eno diskrepanco. Nekaj je čudenega, nekaj je napetka, kak lop, ko ga preveč napneš in se bo enkrat mogel sprožiti. Namreč, po mojih številkah, recimo, ki jih jaz spremljam, koliko je moj blog obiskan, nevam, prihajam moj blog recimo tja v domeno enega stopa. Ne še čisto, ampak tam približno nekje se že lahko pogovarjamo, ker ne vem, če veste, da je stop, ne vem, danes se znam, da je bilo stop. Ne, no, včasih so bili mnogo bolj ugledni, kot so danes, ne, ker je bilo danes ta poplava medija, medijev in manj povozila. In en stop ima naklade, recimo, oni natisnejo približno tam okrog 9000 izvodov. Nihče ne ve točne številke, kar to skrivajo, kot kača noge. Vedno govorijo tam nekaj 20-30 tisoč, ampak kako mi insiderji, pa kar se pogovarjam s Crnkovičem, pa to pač, kar se poznamo. Vsi vemo, da je približno mi ne gre čez 10000 izvodov. Ne? In en blok, recimo jaz v najboljšem momentu sem prišel že do seveda zaradi reklame na televiziji, pa ko so mi dati skipec, pa tako naprej, ne bi kar poskočil, sem prišel že tam, da je 8-9 tisoč obiskov, ampak to različnih ljudi, različnih IP-ev, to šterim klikov. In se mi zdi in potem razmišljam, tle nekje smo, vse prav, okay, te številke niso čista prave, v teh IPO je veliko botov, pa krolerjev, pa ne veš čisto očin, ampak po drugi strani, za enim IPM se lahko skriva več ljudi, če ima eno IP, eno podjetje. Ne. Tako da ne vem, točno še ne vem, nihče pravzaprav mi še ne zna razložiti, kakšen je točno obisk, kakšen je točno tako, da bi ga lahko primerjal, da bi imel eno metodologijo, kjer bi ga lahko primerjal z tradicionalnimi tiskanimi mediji. Ampak Jaz že imam feeling, da tam nekje že smo, če pa še nismo, pa bomo drugo leto, tak čez dve leti, ker gre naša krivulja gre gor, ne, že internet, tehnologija se širi, še pravzaprav še sploh niso se razširili računalniki in broadband povezave v domove. In če smo že tam nekje, ne, se mi zdi, zdaj pa malo čuden, halo, en stop, plačuje najemnino za svoje prostore na Dunajski, kako je, pet, ne, členov dovolj, rečemo, plačuje osnažilke, plačuje telefone, ogrevanje, potem distribucijo, tisk tega medija nekoga. Remitendo, to bomo imeli nazaj pogled, ne, kar se ni pogledali, da je nazaj pogled, pa nič, pa so eni stroški in te, pa je direktor, pa je cela pisarna enih ljudi, ki skrbijo za oglas in se z njim malo čuden hudiča, kako lahko ti ljudje od tega živijo, ne. Ampak mi, ki smo pa bližno, vsaj jaz se čutim že, tam smo dobro, okej, okay. Ajde, pa tudi, če imam pol manj oči kot on, jaz sem pa en sam, pa na en kompjuter in eno broben povezavo, imam svoje stroške, ampak niti približno niso taki, kakor s katerimi se srečujejo ti tradicionalni mediji. In zato jaz napovedujem doskrat, tako, jaz, digitalna revolucija. Jasno, da mora to iti enkrat v kurak, s to en strošek, ki je nepotreben papir, pa tiskati, pa raznašati. Mislim, to bo enkrat počas, zato temu pravim na pet blok. Tako čutim situacijo. Enkrat bo, jaz pišem blok, mislim, da je dobre tri leta, štiri, 2003, tri pa pol, in še nisem imel reklam blok. V nasprotju z splošnim prepričanjem, tudi mi nihče ne plačuje za to, da imam Canon fotoaparat, pa da ga omenim. V svoje Apple kompjuter, jaz sem zdaj sam kupil, mislim, enostavno še nisem vzpostavil biznis povezave z nikomer. Čakam. Da se bo tok napel, da bo enkrat eksplodiral. Se mi zdi, da se bo to kmalo zgodilo. Hvala lepa.
Če govorimo, če mislimo, da bo reševanje odločitev dobil ta nov razsvet, se mi zdi malo patetično. In sicer prvi problem se mi zdi, da ljudje oglasno ne marajo. Drugi problem je, da imamo na spletu, koga se začenja delati na televiziji, imamo commercial skipper, imamo pop-up, blokade, ljudje se hoče izogniti. Se mi zdi, da je nov razsvet reševanja odločitev v povezavi z nekim novim komunikacijskim kanalom, s tem, da recimo vsebino ohranimo, ko bi se recimo bi ona zdal polno reklamo v svoj blog, jaz pa ga vedem preko RSS odbranika, ne? To pomeni, da ovi glasi grejo nič.
No, to je samo vprašanje tehnologije.
Ja.
Ko pa izuma neko drugo
tehnologijo. Tehnologija mora je tako korak naprej. Advertising 2.0, mislim, da ni to, kam bomo dal vener in da bomo dal video gor, ampak en čist nov, ne vem, second life in podobno. Dobro,
jaz to učinca. Mislim, ja, dejansko ustanovim se, da 2% oglaševalcev plača za oglaševanje na internetu, ne, to so pač podatki. Se pravi, 2% je zelo malo. In če bo to šlo na vzgor, pač se bo tudi oglaševali lahko na blogi in se ostali pač stvari. Dejansko pač se pa lahko tudi na drugi način oglašuje na blogi. Se pravi, imaš papirje isto oglaševanje. Pač ti nekdo niti da denarja, recimo, oziroma pač nič ni na črnem delam, ampak pač lahko za nekoga narediš to besedno reklamo in pač ljudje se sploh ne zavedajo, kako jih bere, dejansko pa klikajo gor. To je v bistvu ena od možnosti oglaševanja na blogi, ker pač ljudje na voljo porabijo to delo. Ker ti, če vidiš oglas, Slovenci smo pač tak narod, da ga preskočimo avtomatsko. Američani klikajo na to in od tega se da tudi dosti denarja zaslužiti, recimo. Tudi 300 dolarjev na mesec, to je moja izkušnja, drug ima pač svoje. Bo davno povedal, kako je pri njih, kako v bistvu v Sloveniji podobna stvar dogajala.
To je zdaj, ki je Roni razvajal, se v bistvu majno ime ima. Mislim se pogajal z njih zelo podobno zadevo, let polno kaj, imel sem žaren. Zdaj pa nekako, ko napiš tematski blog na neko temo, daš v oglase, pride obiskovalci, klikajo na te oglase in da nas poslužijo kot tako klikajo. V bistvu zadeva zelo učinkovita. Obiskovalci ti neko zanimanje v oglas, klikne na oglas, ne. Bloger je zadovoljen, da bo je dar za tisti klik. Obiskovalci je spet zadovoljen, ker je bil nekaj obiskovalcev na svoje spletno mesto. kar jaz imam zanimanje za njegov glas. V bistvu zgodba zelo, zelo simpatična, ampak je pa problem. Bil je problem to, da v Sloveniji ni možno bilo, da včasih oglasil na slovenske vloge, ker nekje imamo dva ta večja slovenska ponudnika testne agencije. Ena je Frankfurt, ker v bistvu ima največji problem to, da se ukvarja z večjimi slednimi mestami, mogoče bi Dan Jonas vzel od vlogare. Druga je pa v bistvu Ibram, ker je pa rahom neočinkovit. Oni imajo to ceno na klik, pa ne, nimajo usmerenih oglasov, zdaj imajo pa še te grafične pasice, se pravi, postavljajo neke bannerje po vlogih. Ne? In zdaj, če dobiš da en vlogar, če boš dal ti banner, ne, da bo postavil nekam gore, strane cedvine, strane oči, nobe ne bo videl tiste praktično, ne, tako smo že slepi na te bannerje. In zato enostavno ne pride do tega nekega preskoka v zaslušnih očinkovitosti v oglaševanju. Druga reč je mogoče samo usmerjenost. Blogeri so ste zelo, zelo razpršeni. Eni piše danes o smučanju, jutro o jutrem kavi, kako jutro še spet nekaj tretja. Ne? Kako zdaj oglase postavljajo najbolj očinkovito na vse te vsebine, da bodo še zmed delovali dobro, ne? Da bo zdravljen objavi, ob post, o kavi bila zdrava reklama za neko kavo. Ne? Kaj sem bar, recimo, ne? Bo delovala vsebina oglase, da bo povezana, da ne bo neko prekinitveno oglaševanje, da ne bo pop-up, da se tega ne. In to v bistvu je tudi ta zgodba, to bo ECO, ker deluje tako, da se prišče vsebina in se da oglas zraven, ki so vezani na vsebino. To je svet zelo zvantažno, da je v Sloveniji v bistvu dejansko neki nogo, oglaševalci se zdaj začuje z nekaj, je, a ja, a to se da, ja, dejansko da se, kot čihovito. Sprav, obiskovalni zbere vsebino, vidi neko glas, ko se jemo skupo vsebino, klikne gor, pride in gremo oglaševalce v spetno mesto. In tukaj se naredi ta zanimiv preskok. Mislim, da je to tak nov način oglaševanja. Tukaj smo slišali, da je advertising 2.0. No, to je oglaševanje v webu 2.0. Se pravi, niso več ene, nekaj nekako mentalni, ne? Ampak je zelo, zelo usmerjeno, pa zelo smiselno povedano. No, to je v bistvu to iz moje strani.
Zdaj, da bi sem malo drugačen delu, in tukaj je vprašanje bolj, kot že vas povedam. Jaz prihajam z ene oglaševalske agencije in imam mogoče malo pogleda, kako to zgleda recimo pri naročniki, recimo zelo velikih podjetij, kot funkcionalnih in tako naprej. Kolikor jaz opazim, je v bistvu zelo malo razumevanja še za, še za internet kot med, kot recimo novi medij sploh. Kaj še le za oblike, kot so 2.0 blogi in podobno. Manjka v bistvu tega znanja, tega iniciativa, v bistvu tudi strani srednji agencij, zelo tudi strani podjetij, ki se s tem ukvarja, da bi to znanje v bistvu uspeli prikazati naročnikom. Seveda, zdaj mislim, da naročniki ne vidijo pravzaprav tega enega večjega hasla v tem. Seveda, tukaj mi nobeni ne pokaže, kako uspešno je tako. Tle se mi recimo zanimivo, da kot ne, mogoče kakšen vrst, ki je to zgodila, ker še bi rečeno FDV-ci, ne bi mogoče na soft kritično, ker je bilo ogromno govora o 2.0 in ravno oglaševanje, pač v internetu in tako naprej. Dejansko to, kar sem je tudi recimo domnal nekak take-away z tistih okrognih mis pa pogovorov, dejansko še ni nerazumevanje neznanje. Kako je te, potrebno še bi se mi zelo velik nared in v samih agencijah oglaševalskih, s pomočjo dejansko mogoče mlajših kadrov, ki dejansko že živijo z internetom, ki so vsak dan na internetu, ki vejo, kot tisti, ki malo delujejo, v smislu čisto komunikacijskih jezikov. Pa po drugi strani tudi dejansko izobraževanje pač naročnikov z pametnimi ponudbami, z pač prikazom učinkovitosti, pač enako stvar, ki je mogoče internet, ki je zelo fajn, je pač merjenje. Dejansko si te oglasiti, to bo leta, pač Google, AdWords, karkoli, in vse se to se da zmeti, to se da natančno plasirati. Natančno se odloči, kje se bo prikazovalo, koliko se bo prikazovalo, komu se bo prikazovalo, ljudje na vsebino, ogromno je nekaj kriterijev. To so tiste prednosti, ki jih je prišli treba pač pokazati, ne? Ker je zelo velika razlika med billboardom, ampak med tiskanim oglasom, in po kvaliteti, recimo in prejšnjo, kako se temu reče, in po ogromno enih faktorov na pravem internetu, no? Ker danes tako z enim glasom, ne, kontekstualno, recimo pomešanje, stalno omeščenje, lahko več doseješ, lahko, ni nujno, ampak lahko pa. Kot recimo prosim delak, ljudi, kako jaz lahko delam, ampak poznam nekaj, kako iz agencijske ljudi, kako znotraj agencije to zgleda. Ne? In veš, s čim se recimo srečujemo, s kakšnimi vprašanji, oziroma, mislim, kakšnimi nevprašanji, ne? Kakšnimi vprašanji mi odpiramo, da pravimo očinkom. Da se lahko verjamo, da sploh še obstaja kriza kot klasičen 4-6-8-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- malo da drugačno mene, da si predvedal, ko se že reče, kako skrin se je zadeva, ki si trži čisto vse, ampak tako po korakih, kako v bistvu se jim odpirajo nove možnosti, pač upaža, da se da še kaj druzga, ne? In jaz nisem bo, kot je rekel, kot je rekel, ima se, ta digitalna revolucija še prihaja, mislim, da še večina, no, še ni tam, ne, to, kar se nas pogovarjamo, to je zelo en obrober marginalni vidik, ne, maso to še vsekako ni. Kot se počemo še pogovarjamo.
Zdaj, na oglaševanju vlog treba gledati dve vidiko, se najprej z vidika oglaševalca, pa drugič z vidika medija, se pravi vloga. Zdaj, z vidika oglaševalca je problem izpostavil že naprej, in sicer oglaševalce se moraš naučiti, da se ostali v internetu. Jaz se enako prihajam na oglaševalce agencije in lahko trdim, da večina naročnikov rajši vidi, da jim urediš cene za kup džama plakatov v celi Sloveniji, pa eno zelo dobro kakovostno akcijo po najboljših internetnih medijih za desetak manj denarja. Zdaj, problem tudi pri zakupu oglasnega prostora na blogih je točno ta web2.nič, sicer bolj nerad uporabljam ta izraz. Je točno ta dvosmerna komunikacija. Recimo, pri oglaševanju na blogih, ok, recimo, dobim plačen PR članek, ki ga napišem, med komentarji noter, ko pa začnejo pač obiskovalci komentirati, ne vem, da pač ta izdelek ni dober, da imajo slabe izkušnje z njim in začnejo obiskovati konkurenco. In zdaj ostane se, ne vem, lahko postiš, pa ni všeč obiskovalcu, lahko cenzuriraš, pa da bo všeč obiskovalcu, ne se pravi, da se s tem tudi kredibilno zmišiš. Zdaj, recimo, tudi to dober primer je PR članek na 24.com. Ne vem, če se opazim, ampak to so eni redki članek na 24.com, ki ima zaklenjen komentarje, točno iz tega zloga. Zdaj, drugi vidik je pa z stališča blogerja. Prvo, kar je, da se splača na bloger, recimo, ne vem, vzeti eno malo vsoto denarja, napisati, pohvaliti en izdelek, ki mu v bistvu tudi, recimo, da mu ni všeč, pa tudi, če mu je všeč, bi bilo mu verjelo, ne. Pa si s tem mogoče uničiti kredibilnost. Še druga stvar, recimo stališče blogerja je pa od denarja, koliko je tem denarja. Zdaj, jaz bolj vidim oglaševanje na blogih v dveh smislih. Prvi način je, se že omenjeni, PR članki. Drug način pa klasično oglasje, so to, ne vem, Tobias, so to čisto klasični banneri. Blogi imajo eno zelo tako specifiko in sicer v primerjavi z navadnimi spletnimi portali, ki imajo forume, vsebine, to generirajo veliko takih, ki se dobro na Google Analytics. Sem primeril moj blog z enim zelo znanim ženskim portalom, ki ga pač upravlja naša agencija. In so prišli do podatka, da blog zgenerira približno 1,5 prikaza na obiskovalca, portal pa 15 prikaza na obiskovalca. Zato glede na to, da je najpogostejša oblika zračunavanja cena na klika pa cena na prikaz, sva zračunali tudi v bistvu s tem, s nezaživetom.
Če zdaj povzamem ta prvi krok, a bi kdo glavno to kot? Kakšno vprašanje? Res so, da bomo tako naredili, jaz nekaj vprašam, oni povejo in potem bomo prepod dva. Tako da ima kdo kakšno vprašanje, komentar, opasko, mnenje, kritiko, ok, je malo prej, kako mogoče bodo kar vplašili. Če smo zdaj pogruntali, nekako tako poznamo, da blogi za masovno oglaševanje v slogu bannerjev niso. Ne? So preveč razparcelirani, da je to preveč partikularnih interesov zraven in da v bistvu ne dosegajo recimo nekega dosega po obisku v primerjavi z nekimi portali, časopisi in tako naprej. kaj pa, recimo, ne vem, oglaševanje, ki ima v bistvu zelo specifiko, oziroma ki določa, oziroma ki cilja točno določene ljudi in so, recimo, v glasi, prej smo videli, to bo je skupaj, da se v bistvu predlagajo vsebini, potem pride do zelo zanimivih kombinacij, ko recimo nekdo piše o zastopitvi s hrano, odpod je pa reklama za restauracijo. Tako da tukaj vidimo v bistvu, da te oglasi lahko kdaj nižno obradijo, oziroma da se ključne besede ne pokrijo vedno, ampak kaj pa recimo ciljna publika oziroma neko zelo usmerjeno oglaševanje. Ne? Recimo Jonas, čeprav trdi, da ne, ima v bistvu zelo velik neke vrste reklamnih vsebin na svojem zonu. Nekaj pa otri napisalo, da si to pogledali mogoče v tej denarnici za evro. Ne? Spektakularno glas, ki v bistvu nima veze z oglaševanjem. Vsi smo v bistvu že na svojem blogu objavili neko mnenje, neko kritiko, neko pohvalo nekemu izdelku. Nismo mislili, da bo to delovalo kot glas, ampak recimo obiskovalci so takoj potrebni ali kupili so ga. Ne? Nega potra je kupil Turbo Shoe in zdaj on dela reklamo. Ne? Zdaj bo najprej tole denarzo, potem bo kakšno umno pasto začelje, na koncu bo žlico začelje in potem se bo blog premenoval v Mega Turbo Shoe. A mislite, da je v bistvu tle nek potencijal, oziroma da se da v bistvu na tak način kot narekovaj droge izkoristiti oziroma uporabiti v širjenje nekih oglasnih sporočil. Ne vem, lahko tudi kontra obrnemo, ne vem, recimo primer Tripa na Čečance, kjer v bistvu so se blogeri združili in so v bistvu sami po sebi bojkotirali ta izdelek oziroma pozivali v epohu tega izdelka in se je poznalo v bistvu na financih podjetja. Spravo, a imajo blogi, pa mogoče govorim o ljudini blogi kot nek kolektivni medij, moč nekega vplivanja z oglasi, bodi si na pozitivno, bodi si na negativno.
Zdaj, zdaj bo rekel na negativno. To slaže je v blogi spluva konkurenčno posebej podbiti. Recimo, dobra blogarska akcija je bila tista cenzura na Žanjenega fotostripa na večeru. V trenutku je cela vidna blogosfera začela nekaj objavljati na njegovo stran, začeli smo komentirati, pa da nam to ni všeč, v glavnem zdaj cela stala. Če bi bilo kakšen del pohvalo, na isti način pa dvomim, da bi dosegel efekt.
Ja, se posebej, da mislim, da nečem skoraj vso odpeljane. Ko boš dobro glas, je že dovej to glas, nekaj še da Zdaj se mi zdi, da vedete, da je to zelo zelo v blogi. Ne se mi tako mislim, da to ne čim bolja širše, da se tekne sem kot taka, kot lahko. Meni treba v bistvu danes, da gre za blog. Imaš ti one page, pač sajt, kjer ti pač napišeš v treh stavkih nekaj, pa bo zdelo pač ledne vsebina, ne? Ok, ne gleda na glasno odziva, ne? Če pač nastupaš nekaj, kar je za večji skupino bil relevantno, ne? In tukaj se mi zdi, da se skrijo v bistvu pač več, ne? Bo pa celi sem informacijo širil. Kot sami blogi, no, mislim, da se mi zdi to dosti ambivalentno. No. Ko jaz sem imel o tej kolektiviteti blogov, pa to veliko teh informacij, ne, recimo o pač sladih ljudi, ki zdaj kakorkoli, se širi v bistvu prek teh social bookmark in recimo sajtov tih čez Reddit in tako naprej. Se pravi, obstajajo v eni pač eni sajti, potem zbirajo informacije in pač tam vidi, koliko to zdaj recimo nekaj popularni. Ne? Te blogi še vedno so posamezni. Torej, brez, no, samo tezo, da brez tega, ne, vse te informacije ne bi še ali bi se. Ne? Zato pravim, v bistvu sem nekaj to vprašanje bloga, pač preprosto tega medija. Ne? Tako da, no, to zdaj.
Mogoče problem te previewerov, mogoče problem, če nekdo napiše v popisku tega izdelka, pohvali po fotoparatogu, če bi vsi zraveno pisali, da je to sponzorsko sporočilo, ne, in seveda, če napišeš zraveno, da je to neko sponzorsko sporočilo, pa to kljub temu, da ne pišeš, da si uporabil, da si čisti dober, kakorkoli, že no, ubrani svojo kredibilnost, pa še zmeraj lahko napiš neko dobro reklamo za izdelek. Zdaj, če bi se blogeri tega držali, ne, in bi potem si vedel, aha, prav to vrlo plačen, ok, bom prebral, ne bom prebral, in lahko bi stvar v bistvu zelo bi to delala. Samo bi bili pač označen, da ne bi bilo nekaj poklicov vprašovanja, ker znam biti pa tisti, ja, kako se ga ne vrejo.
Drug način oglaševanja z blogi, ki mogoče še bolj zanimivo, je to, da podjetje nekako samo konstruira blog in vod notranjih razvodov, kako je to nadiga, nekaj če zdaj se umeje, da poslava sem tako je bilo nasto bloga, kakor da je moš, ki piše kozicu iz stanja, da je zelo popularen blog. Veliko ljudi je bila pa vse poskazali zadnji spreko popola. No, s tem naredili neko reklamo, vsi so ti izbrali, seveda, no, a ja, to je kako kole, ne, skonstruira. Ampak je drval verjetno na nek način, verjetno zelo dobro. Druga reč, podobna zadeva naredila tudi, so najdi si na pogoda pri Hrvaškem, vse ste prve bloki, ki je en človek pisal ta blok, ki pisal šel pa za reklamo, za tem, da kasneje te iskanje. Tudi je mogoče še drugačen aspekt, imeno, da blogeri pišejo stvari, ampak je lahko skonstruiran blok, da se lahko deluje zelo zelo dobro. Ne, pa če zabavno, zanimivo, da bi ga bere.
Glede na to, da je lahko bloger tudi opinion maker oziroma recimo opiniral Jonas Fanonas, če napisal tepi redakom, vem, da ti si 10.000 bravcev njegova bloga in boš vas to sigurno prijel take tepi. Znači, ti si 10 kup Apple, se pravi na trgovina, ti se nekako koristne. Se pravi, v tem primeru je bloger sam opinion maker, bi lahko da on drugo recimo od nekih velikih sredstv. Jan, če je tako, pa če ti se vsak bloger pa ne može odločiti, a bo šlo to stvar, ali pa ne bo šlo to stvar. Jansko od tega ne bo veliko znanja, od tega ne bo mogel nihče živeti, ampak če pa hočeš ohraniti svojo kredibilnost, je pa prišlo veliko vprašanje, ali se splača tako, ali se ne splača to. Recimo, jaz imam čisto tak lep primer, pa jaz imam iz Big Brotherja, jaz sem nasliko en teden prej striptiz v saluni in tisti dan, ki je prišel na vrst, nisem objavljal tudi te slike in je do 15.000 unikov v enem dnevu. In meni je primerno lastnik oziroma lastnik, pač tak, ki je pač vod okrog, in je rekel pač, da mi da ne vem, 100 evrov, če mu jaz naredim eno oglas, da išče nove ženske, tako naprej. Potem se to zdaj čisto moralno sporno in pač se rekel, ne, hvala, ne. Rekel, le, 100 evrov. Sem rekel, sorry, pač, premaj, ne. Rekel, ne, mi se spora mi glavi, pač, hvala, tem ti pač meni to zdi moralno. Drugi sem pa, jaz sem objavil njene slike, hodiča, kaj ne vem, se služil, ok, se pa ne vedel na, ampak to je veliki druzga. Ja, dejansko se postavlja vprašanje, kaj je temu danes sporno, oziroma še kam greš kot bloger, recimo.
Jaz sem še en potencijal in sicer, ko govorimo o oglaševanju na blogu, še vedno dojemamo uporabnik oziroma bralca kot en del mase in dojemamo ga kot posameznika. In sicer, če bi pogledali recimo kakšno bazo podatkov o nas, na recimo Google, koliko oni vejo o nas več kot marci kot naših prijateljev, ne, in ko se bodo oglaševalci tega zavedali in bomo prišli iz te prve faze, ki smo bili recimo prihodnje leto, bo zmeti 7 milijonov evrov za oglaševanje maske, ne. Zakaj bi meni dal recimo, zakaj jaz dobivam reklame za Lidl, zakaj se bojo meni prikazovali reklame za Hofer, če vsak, ki spremlja moje prske na internetu, to še nekaj mene zanima, ne. Ja, se pravi, iz te prve faze vasovne, pa drugo fazo, ki se je oglasi prilagajo vsebini, mislim, da prihajamo, oziroma moramo prejeti kot tretjo fazo, da so pa oglasi prilagojeni posamezniku individualno.
Ja, se strinjam, to je edini point, da se mi sploh tako, da se mi zdaj da sploh pogovarjamo o internetnem oglaševanju, ker to je edina razlika od drugih medijev, namreč, da lahko z novo tehnologijo dosežemo holy grail, sveti grail oglaševanja, da lahko za vsakmu posebej reklamiraš tist, kar njega zanima. Ker, kad veste, ne, ogromen denar je to izgubljenega, če je v časopisu nek oglas za najnovejši avto, pa če je ta oglas pa stopu, stop berbo stopci, ki nima ne denarja, niti v avto ne zanima, bla, 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 je velik stroško v stran vrženi, ker je enostavno oglas bi plačan za oči, ki jih to ne zanimajo. Google tukaj seveda prednjače. Ne? Google se razpreda po svetu, po, mislim, jaz jih občudujem, po drugi strani me imajo strah, ker imajo res so močni, res so pametni, res so imajo super software. Malo bo lahko dosegal vsak kompjuter po sebi, ne samo, da je na ljubljanskem računalniku daješ ljubljanske oglase, ne, ameriškom pa druge, ne, tudi tako je v tej sobi, kompjuter, ki je v drugi sobi, da bi videl drugačne oglase, kot boš ti pogledal. Ista stran. Ne. To je edino. Drugo, da vse verjemte mi kot človeku, ki je dal skozi vse medije. Na radiju sem bil, na televiziji sem bil, zdaj sem internet, to tudi povsod sem se ukvarjal s tem, z reklamami. Jaz sam Če me osebno, moje osebno prepričanje, jaz mislim, da je oglaševanje zlo. Najraž bi se tako pogovarjal, da ga sploh nimamo. Ne, ali vprašanje je, ali je sploh mogoče. Ne. Mislim, na še zadnje, če prijate Slovenijo en zaprt krok ne, in en drugega putramo, ne. Ti ta firma oglašuje to, ti nje kupaš to, plačaš to, oni spet kupite. Mislim, vsi smo v enem poslu, kjer nakon zapravo se samo meša. Ne, ne. In to oglaševanje je samo pravzaprav nek se zdi, da je nujno, ne, da spodbuja ekonomijo, da ne. Ja, pizda, da, vsi smo isti, ne, mogoče je res vse verjamem, no, pravzaprav res, da je oglaševanje dobro, ker vem po praktičnem primeru, recimo, če meni nekdo, recimo, moj blog, na primer, če jaz najdem sponzorja, jaz vem, ne, ko bom najdel pravega sponzorja, ko bom enkrat povrn plačen, zato jaz vem, da bo vsebina na tem blogu gotov boljša. Zato, ker se bom bolj potrudil. Mislim, to je res, ne, nimam argumenta. Tako da mogoče se še pustim prepričati, ajde, oglaševanje je nujno. Ne. Če pa je nujno, če pa to pa sprejmemo, ne, ajde. Ok, ne. A se lahko pogovarjamo, zakaj nam mora vsaj to, a zakaj nam reklame na nacionalke? Mislim, fuck off. Mislim, nacionalka je naša, to je naša televizija, nacionalna televizija. Kaj zdaj mi sam, če je naše, mi sami sebe promijenamo, da mi sami sebe nam nekaj izrepa. To je, mislim, ni potrebno, tle gotovo na takih institucijah, ki so tako pomembni, gotovo ni potrebno videti ene reklame. Ne? Kaj bi seveda, kako to dosežiti, je utopija, tega ne boste nikoli videli. Ne? Ne, kako je Bleža Mraka, BBC je tak. Ne? Je pa res, da to bi osvobodil vsaj nacionalko, vsaj en medij. Ne? Medij, ki bo res neodvisen do tisti, ki bo brez reklame. Ta bo res neodvisen, ker pa si neodvisen, samo ni, ne. Pa spet si nekoga odvisen, tistega, ki ti daje plača, ne. Ideala ne bomo dosegli, ampak vsaj pogovarjamo se o to, ne. Nekaj sem že hotel reči. Kriptonite. Kriptonite ni propadil zato, ker bi se blogeri zmenili, ampak enostavno so videli, fuck, tukaj kupčance, zanače ne bom kupil. Ne zato, ker bi se zmenili en noč na prvrat.
Ne zato, ampak so oglašvali pač prek blogov in je zato kritika dosegla pač tudi tiste, ki jih drugače
ne vedo. Takoj, mislim, to je enostavno bil PR disaster. Vsi preprosto ti pokažeš na videu ljudem, pogledaj, tako sam se za en kut, prešel lahko z biti sinčnikom, ne, enostavno, mislim, ni važno, da se blogeri izmenijo. Tle je mogoče si za trenutek procenil moč blogov. Zazdel za trenutek, ne. Tako to bi bilo, blogeri ali ne, to bi padlo, tudi če bi na televiziji na kjer pol medijo to pokaže, ki bi mogla firma je tako.
No vse, ampak recimo, da so bili mediji med sabo zmenjeni, oziroma da je medijem Kriptonite plačeval za to, da so pač držali te vsebine strani.
Tle bi jaz, moj point je pa ta, da internet ne bo neš drugačni, vse bo drugačen, samo tehnologija je drugačna, medij bo pravzaprav vse s časom isti, zaenkrat je nov, zaenkrat je drugačen, ampak s časom bo pa vse to postali isto, postali bomo žrtev istih pritiskov, enakih idej, enakih zablod, ne, prosim.
Super izhodišče, pravzaprav bi vprašala naslednje, recimo, če smo za vsak medij, ki se pojavi po direktnem pisanju iz tega, da je medij sporočila, ne? Kakšno sporočilo nosi blog v tem smislu, ne? Se mi zdi, da radim o blogu, kako v internetu, jaz govorim kot medijem, pa to, kar si zdaj povedal, sem ljudi odlično. Se pravi, mi nekaj, recimo, svoje načine delovanja, razmišljanja in tako prenašamo na nove tehnologije. Se pravi, v čem je blog, kakšen je zdaj, poseben, ima svoje skupine, recimo, določa neko svojo publiko, svojo bralstvo, svoje, recimo, ustvarjalce in tako naprej. Če prenesemo to isto logiko noter v bloge, ne, se zna to sporočilo spremeniti. Na kakšen način?
Še nikoli ni imel noben medij priložnosti, da bi v samem štartu bil popolnoma demokratičen. To je, mislim, še vedno ni, ne, mislim, v Afriki nimaš, ne, internet, ne, ampak še vedno, mislim, blizu je tega, ne, mislim, da pa res lahko vsak ima svoj glas. Zato me to tudi najbolj privlači, to je moj strčika, vsak ima svoj glas lahko, mene obtožujejo, ja, sem na tvoj blog, branj, ko si Bajonac, ne. Čak i Mario je tudi Mario na svoj blog. Ja, ne, Miša mora na svoj blog, zato prosim, ne mi tega metati, ne. E, veš, dobro. V Važno je to, da vsak ima možnost glasu, kar pa prej ni bilo. To je novost in na te novosti se je treba osredotočiti, kako to novost izkoristiti. Vse drugo, vprašanje je to, da so stare zgodbe. Web 2, to se sploh ne obstaja. Mislim, to je... Pardon, ne, nekaj težko govoriti.
Ne, se.
Še eno reči, potem, ko se zdaj pogovarjamo, po tem ključami, tako naprej, to v bistvu sploh ne vrševanje, to so govorice, ki se pač širijo s pomočjo enega medija. Okoljka recimo bo te govorice pristalo glas, pa v principu v bistvu bloga in širjenja teh novistov, zapravo pade.
To sem hvala, torej, zdaj mi samo. To je sploh ni važno, mediji, to poznamo tudi v filmih, tudi v nadaljevankah, če so se pogovarjajo istih stvari, pri kripto oglaševanje, v vsebina, skripto glas, ne. Mislim, včasih se to dogaja nehote, recimo ravno v primeru Apple-a. Se to dogaja nehote. Ne, mislim, Apple enostavno tega ne počuje, jaz ne dobim narja pizda, da se jedem, se pogovarjam z njim. Gre vsakič pridem tja, ne, jasno, da mi malo popusta, pa zelo se prijazni z mano in seveda dobim prvi vsak izdel. To je, ko pride Apple izdel, ta prvi laptop je prvi doma, mislim, tako je vsakič prvi do jaz bil. To, ne, tako to mi ustreže, ampak več kot to pa ne. Kaj se je zgodilo recimo v Hollywoodu? Vsaki bolj cool nadaljevanki, ne, kjer je nekdo hoče biti portretiran kot cool, ima vsak meti toša. Apple. Zakaj? Zato, ker so hollywoodski pisci v glavnem pišejo na Apple. Je tako je dejstvo. Scenaristi so to, dizajneri delajo v glavnem na Macintosh in to je zgodovino tradicija se vleče. In seveda, ker scenarist bo napisal noter, in John je odprl svojega Maca. To se pač zgodi, ne? Veliko je poskusov, da bi se prikrito oglaševali. Ne? In tudi prihajajo predlogi. Potem je še nekaj opozarjam, kar se bo kmalo začel dogajati. Veliko je poskusov, da bi zagrabil ta drugi, jaz temu rečem, drugi holy grail, drugi svet igral oglaševanja, je pa viralni marketing. To je pa kar rajca. Veste, kaj je to viralni marketing? Viralni marketing je, kater naredi, ker nekdo ne posname nek video posnetek ali pa neko fotko, ki je toliko smešna, toliko huda, da si jo vsi razpošljajo med sabo. Meni se je to zgodilo z videom, ki ste ga gotovo videli, musical. V kuhni. To je ta edel, mislim, to prav vidim na Google, ne, na svojih statistikah. Imamo veliko videov, ogromno enih videov vsebin, ampak ta posnetek je ono, to krat 7 vseh drugih obiskov. Ker je doživel to so to, lega butla, lega, kaj se pa njemu meša. Pa, ampak ni važno vzrok, ker spošila so si ga po e-mailih, ne, URL, poglej si ta video, ko je ona spaga, čist pijem. Iz različnih razlogov, eno se zdaj smešan, drugo se zdaj lega, kako je butas, lega, kaj se z njim dogaja, lega, kako se totalno zadeti, vse. Ampak to je viralni marketing, vse poznate to, ne? Freddy Miller, ja, no. Mislim, če zelo resno, ko Freddy Miller je viralni marketing, brez viralnega marketinga se Freddy Miller ne more in ne bi nikoli zgodil, ker on je enostavno prazna, večja, brez talenta. Simpatičen, fun, zelo fino in je pravzaprav osvežito za našo sceno estradno. Ker je bolj pošten, lep se z njim družati pizda, kad z eno pokvarjeno Sašo Lendero pizda, kad bi jo prej ospet trpno. Viralni marketing. K meni prihajajo praktično zelo firme, ki bi mi imeli, mi bi pa smo dobili idejo, ne, in jih že vidim, kako so v neki pisarni, po nekem LCD projektorji, Bog je kakšno predavanje imeli, zdaj grunka, različnika in trije marketingari, ja, tole zdaj invent 2, se ne vemo, kako pomeni. Ben ne vem, kako pomeni invent 2, ben ne vem, kako pomeni. Samo polna usta so jih vsi. In, ok, in dobim jaz e-mail, imamo pa idejo. Če bi vi hotel sodelovati, da bi mi pravzaprav veste, nekaj najdel neke vaše privatne slike in bi potem nekdo odkril, in bi potem to mi viralno okrog za serijal, ne, v upanju, da bojo to ljudi naprej pošiljali, žal bi, da pa neke telefonske številke, ker juzari, uporabnik, ne bi točno vedel, kaj je, in zato bi oni klicali. Da bi videl, kaj je, Jonas, neki, in kaj pa, ja ne vem, neki, dejte vi še kakšne ideje, ampak neki to. Žal, to se je bilo predeljenje leta, mislim, ker se tako je poslal v pizdo materijo, ne, mislim, čakaj malo, mislim, prvič. Jaz sam v oglašovanju najprej prisegam na poštenost, najprej to. Če že jaz oglašujem, mojega obraza niste videli velika na reklama, a je res? A si to spomne, kakšne reklame z Jonasom? 20 let, Pizda, da jih je bilo malo, samo takrat, ko so mi pa res pokvarjeno plačali. Ampak drugačno pa zelo sem, ne maram, ampak enkrat se bo tudi treba to ukloniti, ne iščem pa ni znotraj sebe neko etiko oglaševanja. Ne? Za enkrat je moja etika taka, povem tako kot je, transparentnost, to je najbolj, vedno za vse probleme, transparentnost, to je najboljši odgovor. Povem, povabim vse, dejte mi, tole so mi šenkali in jaz to na blogu povem, šenkali so mi. Jaz zdaj gram pogledati, kaj je, lago pa ne bom. Če je zankurs, bom povedal, da je zankurs, če mi kaj všeč, bom povedal, kaj mi je zankurs, kaj mi je všeč. Tak je zaenkrat moj princip in presep je treba začeti, če se bom vsi tega držali, bo čisto pe. Ha? Pardon, preveč je govoril.
Komentar.
Blogov, ne?
Zakaj bi se sploh sprašal v viziji? Začneš pisati in pač poskusiš. Najbolj preprosta stvar. In pa vidiš v bistvu, ali ti paše ali ti ne paše. In tako je tako, da pač...
Ja, jaz sem pa kar imel vizijo, veš?
No. Tudi jaz, ampak ti hočem nekaj kaj tiče. Točno o tebi.
In potem, kakšen namen je bila, tako da vi povedete, kaj si mislite, kakšen je bilo šutist in potem zakaj ne še ni potem pogledati kak blog in blagotem, ne? Ali pa je prosto pač, da želite biti, ne? Jaz se vedno življam blog, kot nekaj dnevno še zaenkrat. Mislim, tako, če me razumete, ne? Ne, in pač nekaj prej nekaj napišem, pogledam in ne vem, ja, pa stara, pa se ne gre, da piše, ne vem, še mojca blog, ali pa enkrat pa vem vaš odstrta,
Lej.
Preden napovemo skrivnostno gostje iz prve vrste, mogoče nekak splošno zgod, treba se vrašati, zakaj pa ljudje berejo blog. Se ni samo, se ni zdaj tako, da berejo ljudje Jonasov blog in teh šest je pa tako, sami sebe klikajo in si napijajo.
Sam sebe berem.
Ja, ha, sami dobro. Sebe berem, govorijo, majte tvoje pa dobro. Se moraš v bistvu vprašati, zakaj ljudje berejo? Ne? Zakaj berejo Jonasa? Ok, recimo zato, ker je Jonas, pa zato, ker se meče po kuhni. Ne? Pa zato, ker ima tist fenomenalen državec za fotoaparat. Ne? Recimo konkretno pri Jonasu. Pri Jonasu je zanimiv. Jaz tretiram vsak njegov prispevk video kot neko glas. Zato, ker karkoli v svojem prispevku pokaže, tako ima 100 komentarjev in tako 100 ljudi reče, mater je to fajn. Ne, zdaj na koncu je imel en posnetek, ki je dobil od neke printe od gradišnika, ne, in je potem, ampak jaz moram to zdaj prebrati in uničati. Ne, in je tam posnel, kako spusti tam 10 strani, če šreder. Ne, in po 100 komentarjev in vsi, fuck, jaz hočem imeti pa tudi ta šreder. Ne, in jaz samo čakam, da bo Jonas tako, da bo Jonas se tako postavil, ne, in rekel, fuck, srajco, mak, srajco. A veš, recimo, ne, med tem, kar drugi, recimo, zakaj berejo, recimo, ne vem, Hrčka, Hada, moje postelje, Matej blog, Pajzel in tako naprej, ne?
Ker jih...
Zato, ker jih mogoče zanima, ne? Ali pa, ja,
komentar. Ne bi rada, da se izognete temu vprašanju. To je zelo zanimivo vprašanje.
Zakaj?
Ti si nam zdaj pač vrlo, ja. Vrlo, 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 vrl Kaj je tisto nekaj dova, kar žene v pisanju?
Zdaj hoče reči, da bomo vsi rekli, da smo ekshibicionisti in
ne. A lahko odgovorim?
Radi bi razumel.
Kako?
Jaz
lahko
na svojem. Okay, no.
Ja, v bistvu je ekshibicionizem, definitivno. Pa verjetno se tudi daj po internetu, se dosti
nemožno.
Ne. Pa verjetno se tudi daj po internetu iskali kako relevantno informacijo in se jo najde tam na 25. mestu ali pa kaj tazga. Ja. Verjetno. Sploh v času Googla, zdaj recimo, pa tako naprej. In ste se kdaj vprašali, kaj pa če bi jaz raj informacijo najdel nekaj malo višji, pa da bi bila res odcepljena z določenim stvarem, pa tako naprej.
Ok, torej pa skupnjuje pomoč drugim.
Ja, si v bistvu prek tega pa delaš vsebino.
Ali slika mi je smine zelo pomagno.
To bi jo videl drgač golo, ne? Ok, čez en teden, ja. Ne, dejansko pač se da s tem zelo veliko narediti. Ne vem, greš nekam, poslikaš in to objaviš skupaj. In mrzlo tak fotopis vzame za svojega in pač verjamemo. In zdaj pač nekdo bo komentiral tisto stvar, se pravi, obojestranska komunikacija je možna in pač, če se ne bo strinjal, se pač ne bo strinjal. Ti mu pač poveš svoje mnenje in potem je pač njegova možnost, ali bere ali ne bere. In to je tista stvar, ki je kdo me je zdaj izpostavil, zakaj nekdo bere blog. Verjetno zato, ker pač mu je tisto pisanje nekako blizu. Ne vem, recimo, a imamo kak zdaj res demokratični medij v Sloveniji?
Znači, tukaj lahko vas tako naprej vprašam, ne. Prej Jonas omenil, da je to super, da ima vsak svoj glas, ne. Glede na trenutno politično sistemo v Sloveniji, ne, pri nas, glede na tehnologijo, ki te lahko izgledi, pri nas v resnici nihče nima svoj glasu.
A ne, to pa anonimnost mešate to, to nima veze z anonimnostjo. Imeti glas ali pa biti anonimen.
Visi, recimo, jaz pišem pod nikom. Ja.
To je drugo vprašanje, spet, to je človeško vprašanje. To je vprašanje vsakega medija, ne interneta samo, a hočeš biti anoniman ali ne, hočeš pojati z imenom ali ne, to je isto v časopisu, na televiziji, na radiju ali na internetu, nima veze.
Ti si kritičan, ja. Recimo do
ljudi. Ali pa do oblasti.
A ti imaš, jaz ne berem tvojega bloga, jaz vlazim dvakrat na njega.
Jaz na tvojem ne bi koše.
Kaj ne? Kaj pa lahko zbiš?
To je pa samo, ni, spet, to je zdaj samo, mislim, ne spada sem ta pogovor, to je zdaj vprašanje človeka, ne vprašanje medija. A si upaš biti kritičen, ali pišeš za Zeitung, ali za radio, ali za televizijo, ali za internet, to je čisto vseeno.
Ne,
to pa ne pisam, ne. Če se podpisal, je čisto vseeno, ki je objavljen. Važno je sam, koliko ljudi je videl.
Več ljudi bere v končni par. Recimo, primerjava s topom.
Prej je to pa ne bilo veliki potencijal globo in tako naprej.
Ja.
Kritičen potencijal, ki ga ima lahko vložiška skupnost, ne?
Lahko spreminja stvari.
Če ga ima res, ne? Ama kje večjega kot, recimo, mladina ali pa
kot... Mladina je treba kupiti. Vloga ni treba kupiti.
Po mojem mnenju imajo vlogi to prednost, da so zdaj v bistvu, da se to še ni formirali oziroma da nima predznaka. Da ti ne veš čisto točno, ti kupiš mladino in točno veš, kaj bomo podpisati. Kupiš delo in točno veš, kaj bomo podpisati. Bereš blog in boleš, kaj dopisati. Zato, ker nimaš, ok, razmiš, kaj piše, ne vem, nek zelo znan...
Če grem na Libertačov blog, vem, kaj bom bral, no.
Veste,
ni razlike, pa, ni razlike, to je moj point, to sploh nima veze z medijem našim, o katerem je zdaj pogovora, ne. Kakšna je razlika, pravzaprav, pogovarjamo se o blogih in internetu. To so vprašanja čisto človeška, vprašanja sploh vseh medijev. Kaj si upaš, kaj si ne, hoče biti anoniman ali ne. Ne, zato to hočem reči, da nič ni poseben, da tle navašne ljudi sprašujemo, ker smo mi sam blogeri.
Tako kako je lepo prej,
ono,
če
se
to
zelo.
Ja, tam je pač tisto distribucija, ne? Tlej, pač...
Je pa online tisto trenutek posneš in pač, če nekomu ne paše...
Novost bloga je samo v tem, mislim, in interneta, da je končno dvosmerna komunikacija možna v istem trenutku vsakemu, ki je pač naročen, ne? Ampak je to zares da demokratično je, ker je res pocen, ne? Ponekod tudi zastojen. Pa še bo. In vidim svet, čez 10 let, kjer bo to posod. Čez 100 let pa tudi v Afriki bo posod connection. Mislim, to je dejstvo, da gre samo naprej gre. In to je, in ta dvosmerna komunikacija je pa zgodovinska novost. Tega ni bilo 30 tisoč let do zdaj.
Da je množična in...
Tako. Da lahko ne samo tisti, ki zmore, tisti, ki je podprt, tisti, ki ima denar, tisti, ki ima dobre prijatelje, do zdaj je bilo tako. Jaz lahko ustanovim časopisno hišo dela od mojih frendov, mojega denarja, od mojega vložka, odvisno, koliko bom vpliven.
koliko bom ne, pa seveda od kvalitete, koliko, kakšne ljudi lahko kupam. Tokrat je zdaj prvič dana možnost, da lahko čist vsak ima svoj glas, problem pa rata seveda pri tem, ker je internet en kup gnoja, ker je 99% za en kurc, ampak ne smemo tudi pozabiti na to, kadarkoli vam kdo ta argument vrže v ksiht, na internetu je 99% sranja, v današnjih tiskanih medijih je isto. In na drugih medijih, in na radiju. Isto je, 90% sranja. Dobro, ok, mogoče imajo malo boljši procent. Ok, recimo, rečemo 80% je sranja tam, ne? Pa nekje. In je, priložnost je nova in v tej priložnosti bi se jaz rad pogovarjal, ne? Da je naenkrat komunikacija dvosmerna in da smo vsi lahko, to je tist web 2.0, ta spet tretji svet igral, ne? Ker bi web 2.0, vam kar takoj razložim, ni naš drugega kot sanje enega podjetnika, da bi zaslužil denar z neko idejo, kjer bi cel svet prispeval. Ne? Web 2 so tiste strani, kjer brez uporabnika sploh servisa ne bi bilo. Če Google ne bi uporabljal tok in tok ljudi, ne? Bi bil Google sam brez vrednosti, ker Google sam ni nič, je sam softver. Ne? Ti moraš narediti najprej ogromno vsebin, da jih lahko Google najde. Isto je s Flickrjem, isto je z Wikipedia je tipičen primer. Pa se pa že neha. Pa že lahko, ne, že imaš sajte, ki sami sebi rečejo, mi smo web 2, pa vidiš pravzaprav, da niso. Ne, da to je čist nekaj
novega. Recimo tudi blogi, ne, oni kupini blogi, da gač kolegica dojema kot dnevnik, ne, blogi s komentarji, z linkanjem, s povezovanjem, z referiranjem, ustvarjajo blogosfero, ne, da ima nek splet. Medija,
to bomo še videli, kaj bo z tega rata. Ne?
No, ampak se kaže, ne, ni v bistvu edini predznak, ki imajo blogi, neki dnevniški zapisi, neke najstnice, ki pa še
je del
duho,
to
A jaz pa sem zmotila, jaz sem sicer malo zamudila, se upravičujem vsem, ampak dve temi so bili že, ki ste šli imeli, pa kolegi niso kaj dosti komentirati, razumijo nas. No, prva je bila pač prikrito oglaševanje. Vseh medij, pač je to prisotno, in vse te želje oglaševalcev, da najdejo svoj prostor v mediju. Tudi na blogih, mene kot oglaševalko, me tudi to zanima. Ne? Samo mislim pa, da oglaševanje ni možno v takih smeri, in zaradi te interaktivnosti, ker je vedno možnost, da si ga pa en spljuva. Ti si nekaj pohvališ, lahko da se to plača, lahko da ni ti plača, a se že spljuva. Če si oglaševalce ali pa podjetje, ker želi eni poslušati, da smo trg in to naredi pred blogom, možno pijanje. In stati za tem, da je to izdel dober. Druga pa glede motivov, ne, tebi se govorim, pa meni je šlo za samo promocijo. Jaz sem ga začela začela pisati, ko sem na Brestu, zdaj končala sem to onkologijo, delamo vse. Na je rešil en kupenih jajk, brezveznih, ker je nobeni plačal stvar. In potem sem hotla z različnimi žanri, ker pisati v pravilni slovenščini, koliko to bi zanimljiv. Pa če kdo bral, bo pač bral. In potem so kar brali. Ne vem sicer že kaj še zdaj, ne? Ampak pač berejo. To je bil moj motiv. Ne? Me pa hkrati to zanima, da širši vidi, kako bi se pa dali mediji izkoristiti, kot bi še vas. Po drugi strani, da nisem malo tako odmerena, pa nočem, da se ta edini demokratičen medij, ki je preveč opušne. Ampak je pa zanimivo, da ne moram več zanimiti.
Ti si dobra služba?
Ja. Ampak ne je razgovor, ampak dosti enih kušal sem pri blogu, ki smo tega.
Se pravi, pišite bloge.
Še vprašanje, komentar.
Koliko od vas piše bloge?
Če hočem biti blog vplivan, ne, moram čim več brati. Kako vi vprašujete svoj blog? Je šlo to, naprimer, na začetku z linkanjem, vem, prišle leta nazaj, ki je ona začel...
A nisi bil blog
Tako da hodno.
Najbolj pomaga, če
komentiraš
drugo.
Druge.
To je edina možnost.
Čeprav jaz sem za tega izrezno, mislim, ne, je to tako težko in tudi ne počnem tega. Ja. Si samo včasih sanjam, kaj pa če bi še komentiral, kaj pa če bi še to, koliko bi imel zdaj obiska. Ampak to je zelo važno, da, zelo dobra pot, da se ti vključeš noter. Ne? Tako je recimo Dajana, ki jo vsi poznamo, samo skozi komentarjev, ne skozi kvaliteto bloga, ker pravzaprav ne, skozi stalno prisotnost, to je najboljše.
Ja,
In zato vprašanje, ki se tu postavlja motivacija, da se ti želiš promovirati. Ker smo gli prej pač o motivih za pisanje bloga, tako naprej govorili, ne? Obstaja možnost, da ti tudi ne želiš. Ne? To je recimo na takih zanimljivih, mogoče paradoksov na nek način, velik blogerjev, bloger, kako že, piše bloge dejansko kot dnevnik, ne? Osebni dnevnik, zelo osebni, in dejansko to ima kot ena tako svoja stanje. Nimaš čisto pogledati, da dejansko da je to nekaj javno, dostopno, vidno, da to tako bere, da to komentira in tako naprej. Tle bi bilo mogoče fajn, dovolj, da bi mogoče tudi na začetku, če sem par treh, mogoče štirih stavkih, ti se res tiste čiste osnove blogov.
A ste te?
Aha, ste ne vodo popolj krati. Aha, a ja, še prej smo prišli. Ne vem, čisto mi pač, ti motivi, ne, to, kar sem tudi vprašal, zakaj začne, ne, to je jedno vas različno, ne, nekdo dejansko želi samo promocijo, ne, zato, da bo za službo, da bo za službo, da bo pač nekdo znan, kako že, ne. Nekdo, ne vem, ima audicije o razvit kakšno idejo, pa pač, ne vem, radi blog, kjer koli določen izdelki, skratko, recimo, ali pa firma, na isti način, ne vem, nekdo pa ne, ne, ogromno blogo je dejansko, ki so nekako tako, samo njih, in v tem smislu, da pač tako začel pisati in potem, kar nekaj jih je pač kar lahko baral, da pač to ful bere in to vsi ful vejo, ja, to polno, kar da piše, ne, in je bil to šok, ne, kar zanimljiv paradoks. Tako da nekateri, to, kar si ti rekel, nekateri v bistvu ne, se niso želeli samo promocijo, zame ne delajo na tem aktivno, ne, in potem so da je nek naravn proces, da pač, ko pišeš blog, pa gledaš bloge, pa greš na en, svoj blog, pa si blog, pa vse ide razne pač strani, kjer so seznami, ne, pa pogledaš, kaj se drugi dogaja, kjer postiš pač svoj komentar in zdravno link, in dejansko to je najbolj naravn proces, tako se potem si gradiš po en stran pač eno činstvo, ne, pa dobiš obiskovalce. Nima da to delamo namenoma. Nekateri namenoma recimo ne komentirajo oziroma komentirajo anonimno ravno zato, da si jih ne bi nazaj premstva.
Ne vem, nekako če povežem zdaj ti dve vprašanje, ne, odgovori, zakaj ne bodo začne pisati blog, so mnogoteri oziroma ni mogoče tako enoznačno kot pri medijih. Ne, mediji se ustvarjajo zato, ker hočeš imeti, ne vem, pravice do obveščenosti, hočeš imeti vpliv v medijski sferi, kontrolo, moč in tako naprej. Ne? Blogeri so, 100 blogerjev postaviš v sobo in boš imela 100 razlogov, zakaj nekdo pisal blog. Bodi si zaradi informiranosti, bodi si zato, ker ima dolg čas, bodi si zato, ker je bilo to neka autoterapija, v glavnem malo mešano. Ne? Kako promovirati, oziroma tudi tle ne obstaja v bistvu en, ne, seznam v zemlji, dva korenja in en krompir vrži v vodo in meša. Ne? V bistvu je odvisno od tega, kaj imaš ti na blogu, pa kam hočeš ti v bistvu ta blog promovirati. Ne? Jaz vem, da če bom napisal neko bedarijo, ne, bo ta bedarija spromovirana strikno samo zato, ker je savič napisal spet eno bedarijo. Ne? In bodo vsi to linkali in se mi bodo vsi smejali. Ne?
Bedarij tam in objava prav zavestno vrši to na veliko strika česi ali pa se metati v kuhni, samo zato, da bodo samo promocijo bloga.
V bistvu ne greš slikati, ker ne veš niti, kdo bo tista oseba, ampak pa če si slučajno tam in slikaš in se zgodi. Pač to so stvari, ki se zgodijo, recimo. V bistvu se da, definitivno se da.
Ponavljam, ne, to je svet igral vseh, ne, kako se to naredi, ne ve, kako se to naredi.
Da se poradi, da se, ne.
Ja, da, mislim, da se probaš lahko, vse je jasno, da samo, je to zelo težko narediti.
Veš, imaš par...
Planirati to, pa, veš, to je ne najtežji na svet, ne. Planirati...
Proces je v bistvu long tail curve, ne, to se zadeve se nadgrajujejo, ne. Recimo, najbolj problematični z tega področja promoviranja se mi zdijo recimo blogi, ko recimo, ne vem, oglaševalska agencija ali pa nek predsedniški kandidat, ne, reče, jaz bom pa blog in da začne pisati 5 dni po tem, ko napove predsedniško kampanjo. To je čista bedarija, ne, in od predsedniške kampanje do volitev je 3 mesece, v 3 mesecih ti ne moreš nič narediti blog. Ti moraš pisati v bistvu en blog, recimo, pa da ga res korektno, z nekimi res ciljnimi vsebinami, ga pišeš recimo 1,5 leta oziroma 1 leto, da si narediš recimo ime. Ne? Recimo, Jonas pa to prednost, da je Jonas in njemu si ga, ne, da bo spet malo potunkal, si mu v bistvu ni bilo treba, se mu v bistvu ni bilo treba toliko truditi za izgradnjo imena v blogosferi, kolikor se recimo ostali. Ne? Je sicer res, da če bi objavljal neke res bedarije, ne, si zdaj objavljal kakšno bedarijo, ampak res bedarije, bi ga ljudje nehali brati, ne, ampak ker je zmeri to preferenčno oziroma zanimivo, ne, ga ljudje berijo, ne, recimo ostali smo si pa mogli recimo ime narediti, ne, smo pa mogli prideti iz nič do nekaj, oziroma da nas ljudje poznajo, oziroma da zdaj tukaj sedimo na mestu.
Pa denavna paka, da denavno kdo misli, da se da od tega živeti ali pa kar koli že, tudi če imaš ime na blogi, od tega nimaš nič, delaš pač za lastno veselje.
Ja, res je to razlogo verjetno, zakaj bo začne bilo pisati, ampak definitivno smo pričali, da nobeni, da ne začne za to pisati, da bi si izgledil meni, kateri bi da živel. Če pa že kdo to misli, pa večitim na realno tla postavi.
Še to je mogoče čisto bolj teoretično, tole, kar je zdaj v bistvu Domna rekel. Jaz sem imaš dva recimo, poglede na en blog. En je kdo ga piše, drugo pa kaj piše. Ne? In to je lahko bolj ali pa malo so zvočil, ne? V kakšni blogi se verijo zato, kad jih nekdo piše, ne? Negativno to kaj piše. V drugi strani so različni blogi, ker dejansko se je zelo malo ve o tem, kdo je ta oseba in se dejansko samo skozi vsebino, ki je on pač potala, ki je seveda tudi odrast pač tega, kar je, ampak se bo skozi vsebino pač piše. Ne? Tukaj je pa zelo zanimljiv primerov, ko nekdo so recimo zgradili dejansko alter ege, pa recimo dejansko na osebnosti na blogi, ki lahko niso enake, kot dejansko oni so. Ne? Ampak pa so to ene bistvene predstave, ne, ki potem pišejo točne sebine. Ne. Kaj že tist tvoj verski prijatelj Maribor? Ja, tist je recimo, tist je zdravil primer. Sicer ne vem, če pa tam razmiti se tak, ne, ampak več je takih primerov na blogu, recimo, če malo pobrskate, mogoče po seznami, kjer dejansko pa so nekdo ostali in persono, ne, in v bistvu vsebino, ki ustreza te personi, ne, se pravi po načinu pisanja, po ne vem, temah, po stilu, ogromno je tudi individov. Ne. Tudi ne vem, če so še aktualno, tista smrketka doma. Ti si recimo lahko na manjka. Ne. Pač nekdo je stvaril, če ima vsebo in je pisal tako zelo vsebinsko, zelo svoje vrste no, zapise. Ne. Blond, ja. No. To je že ena vidika. Ne imamo pozabiti tega, kako recimo sprašujemo, kdo piše, zakaj piše, kako piše. Ne?
Lahko zelo tega nekega vidika, ne vem, da prisliša človeško na njimu.
Oh, tega ogromno, ja, tudi Jona se zelo.
No, ali je že recimo priložnost, da se vrnemo nazaj na pomoč oglaševanja ali te Vest.pt je nastala kot blog, ne?
Ni res, to pa sploh ni res. Mahki. Slučajno ne veš, da sem jaz eden ustanoviteljev. Ok, mislim, to sploh ni res. To je samo beta software, nimamo drugi, pač to je samo beta test.
Ampak zadevo malo zrejo. Ja, to pa res,
ja. No, in zdaj, kjer je to
kot blog?
To je res, sorry, se opravičujem, kaj tako zbočil bil. Kaj pa, pardon. Pardon. Prosti, no.
Vsi smo ga dojeli kot blog. Nekaj je vzpel Janik Zever, zdraven je bil Denko Tarkič in začela se še potem dve baby in začeli so pač postati zgore novinarske prispevke. Zdaj je bila resna, zanimiva, vse je zanimal, nalepam en drug pogled, neodvisen, brez katerih medijev, vsaj devaljetko. Medtem, ko v zadju pa pač večkrat večja ideja o portalu, ne, ki se pač od nečesa financira in vse to pač trenutno ni vidno na samem blogu, ker ga vsi še vedno zajemamo kot blog. Kaj je v zadju, bi pač Jonas lahko več povedal, ne? Ja. Ampak zadeva je zelo hiter zrasla, zelo obiske narasla, vsi smo polinkali to, vsi pač tam spremljamo informacije, vsi ki smo...
Ali kakšen celebrity zraven prvesti, povsem?
Jaz dvem informacije, polovico poročil, jaz vem na način, ki me zanima, še pred 7:00 večer. In to mi je recimo super, da med službo pol urce se vzame, malo srpam vloge, vmes pa še novice zvemo. Takoj, na licu mesta. In tukaj je pač bila ideja in je neka prihodnost gotovo v tem mediju. Ne? To je primer, recimo, zelo uspešen.
Vprašanje.
No,
se lahko jaz pol pač malo več povem o tem. No. Vest je nastala čisto malo slučajno, malo pa iz ene žele in ideje in odgovor nazaj, zakaj pišemo blog, vsaj pri meni je, vse, kar se lotevam, vedno delam samo zaradi nezadovoljstva nad situacijo, ki je. Vedno karkoli, če grem jest, zato ker sem lačen, nisem zadovoljen s tem. In isto pišem blog, ker je pač nekaj v slovenskih medijih, nekaj, kar je hudo narobe in tega se zdaj vsi zavedamo. In v blogi so pa edina stvar, kjer jih jaz zaenkrat, ko zaradi nove tehnologije vidim, pravzaprav sploh možen izhod iz te krize. Tudi vest je nastal, vsaj z moje strani, z Janjeve strani, bolj kot odgovor na to, da so ga fukne z mladine. Ne. Zdaj pa kaj čem delati, nekaj moram. Ne. Tako da bi to bolj njegova motivacija. Moja pa, ker sem čisto neodvisen in nepolitično, tudi laik, velik sem politični laik, kar priznam, ne. Tudi zato neodvisen, težko, kaj name vplivaš politično. Ne. Pa toliko že preskrbljen, da res se me tudi kupiti težko. Ne. Kar tudi vidite sami, da me v reklamah ni. Enostavno, težko se me kupiti. Mislim, ponujajo strašne sote. Na zadnje, vam bom povedal anekdota, v Portoroš sem šel na lanski, pred lanskim sofom za Microsoft in so mi dali okay. 400 tisoč dolarjev neto, za pol ure samo da vodim prezgovor med dvema direktorema. Sem rekel, pizda, to je pa že ono, mislim, reveži se mi bo režal, če tega ne vzameš, to je pa enostavno. Jaz sem postavil tako ceno, vedno tako ceno postavim, ker nočem tega delati in sem mogel gledati, ja. Še zmeri sem pred vrati prišel, sem rekel, to ni zame in sem rekel, hvala lepa in sem šel domov. Dio, imejte svoj dna. Mene se ne da kupati.
Po ceno.
Tako da blazno, mislim, ja, po ceno, dobro še rekel. Pak še ne, mislim, dejstvo je pa tudi pol, ki še kaj kupaš, ne, še zmeri nisi kupil lojalnosti. Pizda materna, mene so kupili na nacionalki, ampak še zmeri jih bom drpil v glavo, mislim, ste že videli. Ker sem jim vena jedu štale in je bila stela pizderija, ampak še, mislim, to mi ne bo mi dal dihati, da mi mater. Jaz sem ostal, pardon, predno sem bil. Vesno sem tvoj. Vest, no ja. Vest je bil zame, saj z moje strani, saj odgovor na to strašno krizo. Novinarstvo naše je šlo v pizdo materino. V kurac je šlo zaradi kvantitete, zaradi poplave novih medijev, tudi zaradi nove tehnologije, ker so enostavno ljudje dobili kompjuterje doma, printerje in videli, da se da zdaj cajtem je zlagati in printati in PS in ono kar že na računalniku zlagati. Ne, mi včasih je imelo delo, dnevnik, so imeli monopol, ker si mogli to tiskati, pa to je treba cela znanost, ne more vsak, zdaj pa lahko vsak. Zato novi mediji. Z novimi mediji ogromen novih novinarjev. Šol pa nimamo desetkrat več, kot imamo novinarjev zdaj. In vidite sceno, posod, mislim, med fotoreporteri pa ljudmi, ki delajo reportaže, da so vse pol izobraženi, sploh ne iz foha, sploh ne iz faksa, kar neki. Gregor Zalokar za stop dela intervju, že tri intervjuje z mano na redu, pa vem, da je lesarsko študiral, ne vem kaj neki. Mislim, mi sploh tudi službi ni tam, ljubiteljsko dela. Porazno je. Odgovor vidim v nekem poštenem državljanskem novinarstvu, neki, ker pravzaprav, kaj je novinarstvo, kaj delajo delo, dnevnik, naš drugega, kot da trgujejo z informacijami. Od nekod, ne, kot prineseš sveže žemlja, tam je pek, prineseš sem na trg, bliže ljudem, ok, to je trgovec. Ali da, greš v Perzijo iskat novo svilo, prineseš sem le v Evropo, Italijanom v Firence, naj si babe oblečejo, ok. In novinarstvo ni naš drugega, do zdaj je bilo, mediji. Zbiramo, zato ker pač pošljemo li, imamo svoje ljudi, zbiramo informacije in jih damo tle na en kup in potem raznesemo, distribuiramo po domovi. In a je to sploh še danes potrebno? To se jaz sprašujem. Zdaj, ko imamo že vsaka hiša kabel noter. A je res ta distribucija novinarstva potrebna? Jasno, da je še vedno potrebujemo pametne ljudi, potrebujemo komentar. Ljudje kupimo zjutraj cajtring, da zato, da si ustvarimo javno mnenje. Zato ga kupimo. Da se nekako komod počutimo, aha, takole je javno mnenje, ne, in ga hočemo nekako se z njim spojiti. A je to sploh potrebno, se jaz vprašam. Zdaj, a ne rabimo samo resnice? Ne, v novinarstvu smo rabili, ker nismo imeli oči, nismo imeli očes v Ameriki, nismo vedeli prej, kaj se dogaja v Afriki, v Ameriki. Smo potrebovali nekega posrednika, da mi to novico prinese, da mi to sliko pokaže, da mi o tem pripoveduje. Skozi zgodovino, od rimskih časov naprej, vedno so bili novinari, tisti, ki so nosili podobo o svetu. Danes, ker pa vsaka kamera posod se jaz vprašam, je to še potrebno. Zakaj ne bi znikali samo resnice? In to resnico lahko pa vsak, ti, vsak, foto, pizda, 8 megapikselov imam jaz tele v žepu, mislim, dobro pokaže, ej, da se je tam en razpukal ob drevo. Resnica je skoraj da nedvoumna, no. Tega si želim več. Crnkovič mi zelo oporeka, ne, prav, kje pa je profesionalno novinarstvo, ne. Znači, zakaj? Zapritisnit na sprožilc? Ej, halo? Vse je jasno, pogovarjajmo se. Moj argument je zelo močen, ampak so tudi drugi. So tudi drugi. A sploh to rabimo. Tlele vidim naslednjič, kaj poplava, slike in potem samo še dober softver, pa še zmeri bomo rabili, to je moje prepričanje urednika. Ker še zmeri masa je masa, eni so pametnejši, eni so manj pametni, tisti, ki so manj pametni, kljub temu, da so manj pametni, bi radi vsem komod živeli in rabijo na svet od bolj pametnih, to zveri bo. Jasno, kdo, to se bo že pokazalo, kdo je pameten, kdo ne, komu se splača verjeti. To je stvar sociologije. Ne. Ampak to na internetu bo urednik, tisti, ki bo z tega gnoja in mase znal potegniti najboljše in to seveda skozi neko svojo idejo prezentirati. Ne. To pa še zmeri seveda je spet postavlja vprašanje neodvisnosti, ali temu človeku lahko zaupamo, čeprav je pameten ali ne. To so druga vprašanja. Ampak tako jaz vidim, zato blogam, zato, ker vidim novo oblast, hočem jo prevzeti, hočem, mislim, hajde, vsej vem, ne, potem bojo pa mene rušili, vsej se, sem za.
Ampak si povedal, zakaj rabimo pač medije, zakaj ja. So treba distribuirati, ja. Aj to še potrebno, zato ker pač nekdo želi imeti to.
Točno, in dajmo, in dajmo sami drugemu, ne, to je fajn, daj, ti pokaž kaj v Maribor, jaz sem pokazal tebi kaj v Ljubljani.
En medij, ki je pač neodvisen, si ga prvi
no, to je ideja vesti, no, čist preprost, novica, fotka, cap, cap in komentarja, čim manj in pokaži, kaj je zanimivega, ker zanimiv je, ljudje bojo hodili tja, kar druge ne morejo videti. Recimo 12 mišk na mizi ne moreš nikjer videti, ker pa jo so. Mislim, je vam se matr, v svoj Sloveniji ne, 12 mišk.
Zločene generacije, ki jih internet zaenkrat še ne doseže, moja mama ne zna vklopiti računalnik.
Bo, bo.
Ja? Pa sej ne znam
zdenka. Bo prvi blok napisala, ga bo
brala. Ne. Ma prav, ma prav.
Tajsko, bo mama tudi brala
njen blok. Ona ima prav. Ona ima prav. Morajo odmreti, čist preprost, generacija druga. Ni druge, ne bo šlo drugače. Vse je za vsako novo tehnologijo isto. Za vsako novo tehnologijo isto. Generacija se mora zamenjati.
Ne, 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 ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
Nikoli nič izveč v kontekstu, ampak v bistvu, da si narediš to ime, da si poznana, da si neki, a je to sploh relevantno govorkle, ker ne vem, meni se zdi, da blogeri pač berajo blogerje. Pač, vi govorite o nekih ljudeh, ljudeh iz Maribora, nekih sliketar, to pač, recimo, tle bo moje polje, ljudem ni jasno, ja. Čim govorite, ja. Pa komentirate vse med sabo, pa v bistvu vi sami imate eno mnenje, ki si ga nekaj, to je tako neka taka
varjost.
Ja, zelo proma. Ti kar pozabimo, da je zelo en svet, ki sploh ni z tega
zato pozabimo. Ne, to je, da 8000, 9000 ljudi, ki pač vsak, pač ja, vsak izpjer, to niso vsi blogeri. Ja, ampak res pa je, da večina po mojem, od starih, recimo še posebej manjši blog, recimo, kot je moja, ne. Jaz po mojem ima, recimo, 70% ljudi, ki mi klikajo, vem, kdo so. Vsaj približno, ne. Ali pa jih poznam s komentarjem, pa kar koli. Kar pomeni, drži, ne. Dejansko so tukaj ustvarjali vse te blogosferi, kot bi se doma reče, so po ene take mini blogosferi, ne, mini povezalci, ne. In pač nekatere so morda bolj aktivne, ker se potem tudi pač, ne vem, se srečujejo, ne, ali v okviru recimo vendorjev, kot ne, pacijolovci pa to, ali pa pač v okviru pač še eni drugačni povezal, ne. Ampak ja, dejansko to drži, ne. In vprašanje je, to je res vprašanje, koliko je to relevantno potem za širše javnost, ne. Bolj se mi zdi, da to, kar recimo prejemo zgodno, ne, ta resnica in tako naprej, še vedno gre se mi zdi za eno interpretacijo resnice, interpretacijo informacije, ne.
Yes,
to je tisto, kar ne zdi, recimo,
uredniki
počejo, ne, v določene mere, ne. In tle, pravzaprav, pr naši dnevi si v bistvu sam svoj urednik, ne. Sam določaš, kaj je zate v prvi vrsti, ponovno relevantno, da boš objavo, ne. In zdaj, lahko bolj ali pa manj misliš na to, ali bo to relevantno za občinstvo, ne. In zdaj, kjer občinstvo, ne. To za tisto, ki ti že veš, da te bere, a za tisto, ki je širše od tega, ne. Da boš v bistvu na ta račun dobil nove, nove pač brance, ne. Ampak, ja, v bistvu, ponovno, imaš prav, ne. Velik od, recimo, blogov, pri nas, po mojem splošno, no, to so vrtički, ne. To se treba zavedati, ne. Se pravi, tudi, dejansko, če pač, ne vem, jaz objavim, ne vem, kakšno preparijo gor na svojemu blogu in je to v bistvu prvi vrsti v bistvu zame relevantno, mogoče za par tistih, ko vem, da jih berem, pa bodo napisali komentarje, aha, ne. In to je to, kjer se v bistvu dosti konča, ne. Kjer je potencijal, po mojem, ne, je pa to, kar recimo govorimo o prvesti delno, pa to, kar jo nas govori, se pravi, ne, da nekdo, en je dogodek, eno temo, ki je relevantna pa za širše občinstvo, predstavi na svojem blogu in postavi ponavadi svojo interpretacijo, pa če je to video posnetek, ki je pač to recimo aktualno, ne, ali pa v bistvu en zapis. To je pa lahko, to pa ima potencijal ene širše relevance, samo mora biti, je pa ne dobi, če ta glas ne pride v krog, ne.
In tukaj pa prijemo pa do te promocije in tako naprej, pa do visu širjenja preko ne, preko social bookmarking in tako
naprej. No, misli, da je
medij,
da oseba sploh ni pomembna, da je bistvena osebina, ne?
Seveda.
Prele je rekel, ne vem, eno, dva, ne vem, ali Roni ali Domas, o tem, da pač smo si naredili ime. Klint smo si naredili
ime. Smo si naredili ime, samo tega ne moreš vedeti, pazi.
Ja, to ide, ampak
no.
Če ti meni zbiti,
kaj ti pomaga ime?
In če ti imaš pač možnost in znaš uporabljati ameri, ki predvsej simpel ga uporabljati, ne, pa lahko sprožiš recimo debato. Tukaj je ta prednost.
Ja, ne, mislim, če sem, pač ne, kakor sem pregledala vaše vloge, so vsi isti, ne, pišete v Big Brotherju, imajo en, pa imate v Sofu vsi neki, mislim, tako to.
Je pač stvari, ki se ti dogajajo, ki se ti zdijo...
Ja, se pa se vsem isto dogaja, pa...
Neposrečen izbor šestih blogov, ki sem jih dal pozmikovati na logo do danes pregledati.
Ker ne bi se pač pregovarjal po vpisovanju v teh stvarih, ne, zato pač...
Mi je sprav take ljudi tukaj, ne, se če bi pa zdrav, ne vem, pa pa bi mame to povabo, ne, pa bi tukaj se nekaj šest mamic, pa bi imela spet neke podobne vsebine, ali pa...
In bi se večino med sabo bravo.
Ali pa vljubljenčih domačih, ki so...
Mislim, da je dober argument za Jona, zakaj ime ni pomembno. Jaz se pravim, 90% vse vsebine. Mare, recimo, jaz ga še enkrat nisem bral. Pa večina
je velike stranje,
ja. Vibovcev na Siolu pa na RTV sloju.
Se pa dodajte, da je virusno, ne? Tako virusno gre to. Znači, če ne piše on neki, ki je ful dober, ne? Potem to nekdo pošlje naprej nekomu, lahko po mailu dobi, večer pol to, ko objavi v Zeitungu, citira noter, ne? A veš, eto, tako virusno se zadeva lahko širče, pa dobro, ne? Tako, kad se pač Ronjove slike v nebejve
Zdaj, zakaj bi
pol
mi to brali?
Lej, to je ta...
Ja. Sej, to je naš problem, veš, Goloni, se mi zdi. To je dobro vprašanje. Zakaj bi oni to brali? Ja, to se moramo mi potruditi.
Točno to.
To je naša naloga. Jaz tega pravim. Brala boš za to, ker bom pokazal...
Točno to.
Bralo boš zato, ker bom imel gor stvari, ki jih ne boš mogla nikjer druge videti. Saj, tako je zaenkrat. Zaenkrat je na mojem blogu Jonasa ne moš nikjer druge videti. Ok, zdaj spet na nacionalki. Veš, potem. To je problem. Sem ne vem, če smo mi...
To je v bistvu to, kaj je to vleče v bistvu, ne? Sej, kakor sem že rekel, parkrat, narja ni, se pravi, ne delaš tega, ti greš lahko pisati za medije, recimo, pa tako naprej, pa se tam prodajaš, intelektualno te situiraš in pač pišeš to, ki urednik hoče, delaš slike točno tako, kot hoče, pa tako naprej. Ampak koliko je te res perol, ki si notar, ali pa v blogi, recimo, ne? V blogi pa lahko napišeš tist, kar ti paše. Tist trenutek, če ti nekaj zgodi, lahko ti napišeš na blog. V časopisi bojo objavili čez en teden, recimo, ti še ima pa informacijo takrat. To je v bistvu prednost bloga. Zakaj pa kdo piše?
Še eno vprašanje.
Jaz sem se vrnila nazaj k blogom in oprašovanjem, zakaj pišemo bloge. In sicer, mi smo se dotaknili s poimenovanjem korpo blogov, kjer je pa v bistvu pogled pa pristop čist drugačen.
Katerih blogov, prosti?
Korpo.
Korpo, ja.
Blogov.
To je neumnost.
točno to. Ja, to je. Predstavljamo, da v Sloveniji nekaj ne vem, Sarodnina, tu je pisala in korpo rosijski blog.
Si olje probo.
Kaj smo ti mislite o tem?
Na žalost je v Sloveniji internetna scena glede kontenta, glede vsebine zelo slaba. In v bistvu zdaj se ustvarja edina vsebina na blogih, ali pa pač na teh portalih, recimo 24 ur, pa tako naprej, ki pač prihajajo v svoje faze. Drugo pa ni vsebine. Firme imajo pač prazne stvari. In če bi firme pač malo več pisale o projektih, ki jih delajo, pa tako naprej, mogoče bi tudi bolj zanimive za vse skupaj.
Sam to je že postavljeno. Recimo Siolo Corpo Blob, ne?
Ja, taj je
ampak to ne more drugega pisati kot PR članko, če ne izdaja poslovne skrivnosti, oni Amis vidi, da bo Siol proseril zdaj, ne vem, eno na avto.
Ja, zanimivo bi mogel narediti.
Zanimivo tega, to je pa isto, kar pa blog, mi pišemo.
Je zanimiv tak blog, ki ga spremljam zadnji mesec, ne, od NTK
konference,
ki je oseben, ki je postavlja, v bistvu tudi se komunicira z bralci, se mi zdi,
točno to, ker v bistvu ti moraš narediti interakcijo, da stvar lahko zanimiva rata. Ker če ti pišeš sam za sebe, recimo, ne, en korpo blog oziroma PR članke objavljaš, sorry, kjer ga to briga? To imaš posod v vseh medijih, vsak dan imaš, ne vem, 300 PR člankov na tak. To ni več zanimivo, da te pravi zelo.
Jaz mislim, mislim sam, če jih v bistvu firma želi pisati kot support za svojo storitev. Recimo, ne vem, Google ima dost takih blogov. Pa piše pač novosti, ljudje komentirajo, ne vem, na Second Life pa celo več avtorjev, ki pišejo korpo blog. Ampak tisto je zanimivo brati, če te zanima njihova storitev, kako da ga bere, da bi pa se zdaj promoviral, če stoje pa čisto bi bilo. Kdo bo to bral?
Je pa spet support pro promociji, ne?
O ja, če promoviraš kot support, bolj vediš, ali ne, da se pač, ne vem, kaj pišeš nekaj povoreda.
Zdaj, po moje bistvo, da se odprt na vzvrn, ne pa na znotr, da je to sam sep na meni. To po moje čisto obstaja možnost, ne? Že to, da ima profoksi v tujini bloge, je zelo koristno lahko za študente in potem ga vsi tisti študentje obiskujejo. Sicer je to mogoče samo 100 ljudi, ne? Ampak te 100 ljudem to zelo veliko pomeni in spremljajo, kaj profoks počne. Mislim, zadeva je pač oska, ne? Kako se rekli, kdo pa to vstop pozna? Se nekdo iz Zrfarca tega ne pozna. Ne? Ampak tistih 100, ki pa to pozna, so ima vrednost. Ne? In, recimo primer, ne, bil je Stano Verčiča, ki je na pristopu, ko so prenavljali kompletne spletne strani za pristop, so Verčiču poskušali prodati in ga prepričati, da ne piše blog. In hkrati bila promocija pristopa in hkrati support zvon, ne, ki obiskujete njegovo predavanje. Ampak zadeva pač nikoli ni zalavkala, ker on je tako poštekl, kaj je bi sploh pisal blog, kaj to je in je še zdaj tam prazno okno, če mi bo vsaj zapredne. Prostor, ker ni nikoli bilo realiziran, ki so tudi on pisal. Bil pa vi, recimo, support, povezava je pol naprej na pristop, študenti bi še bolj bil pleteni, so še bolje malo kot eno firmo, ki bi imel možnost in tralala. In bi bil smisel. Pa bi bilo tudi kot
nekaj. Postala bi mi javno objavljali, kaj se je pomislimo o svojih študentih.
A ne bilo super? A ne bilo super?
Govorijo, ne vem, o nekih
poslovnih
modelih,
knjigah. Bi
tudi
komentirali, zdaj. Sam bi dobil tudi feedback komentarijo nazaj. A bi upal?
En profesor.
Se vidi, ko nas pogovarjajo na svojih portalih. Ja, ko zelo neposredno, zelo kritično. Naš glas pa še ne sliš, ne? Blog je ena taka možnost, da to tam...
Poglejte, v Sloveniji imate primer strokovnega bloga, recimo mikrobiolog ga piše pač, ne, ki je profesor, doktor, ne vem, tako ene štir vrstice podpisal v mailu in piše on pač, to njegovi študenti redno berejo. Se pravi, gospod je star čez 60 let, ampak to vsi berejo njegovi študenti. Zakaj ne bi? Kaj lahko človek zgubi? Si lahko iz vašega področja se stvari.
Zdaj pa še v tem strokovnem bolj korektivno glede, pa to lahko podpora zelo eno sve. Takih je lahko še bolj, ne? Strokovno, ko se nekdo vzvezuje in hkrati ga strokovnjaka predstavlja, ampak do danes je nekaj, ne? Ima strokovnjaka, ki tam lahko svetuje in je ni samo podjetje, ampak širše za področje.
Kaj imamo še eno vprašanje?
Nekaj vloger, kot malo, kot skoni. Večina vloger je čisto za naša.
Kaj, jaz povem vprašanje za vse. Zdaj, v zadnjih nekaj letih se je javno mnenje v Združenih državah obrnilo proti Bushu in po mojem mnenju je tukaj velik skrbi, kot imamo tudi internet, kot vira z blogom in vse to, kot imamo tudi medij. No tudi predsedniška bitka se je zdaj začela na internetu. Mene vas zanima, kako je vaše mnenje, kje smo v Sloveniji na tem področju. Ali to že, ali se še pridemo do tja?
Vem, jaz bi si... Zanj smo se že o tej temi pogovarjali in se gledali pač nekako primerjavo. V bistvu v Sloveniji bloge pišejo večinoma levičari, se pravi, ok, ali pa tisti neopredeljeni. Zelo malo je tistih desnih, recimo, ne? In tudi če nekaj konkretno proti cerkvi napišeš, mogoče se en oglas ali pa karkoli zdaj zagovarja tisto tezo ali pa kaj tako. Pa se vprašaš, a oni ne uporabljajo interneta, ali oni pač se ne ukvarjajo s tem, ali v čem je problem, glede na to, da pač imamo cerkev posodže in te stvari.
Blok je stvar bolj urbane kulture, se misli. To urbano, okay. Ne urbano, ne levo, desno, to bi jaz rekel.
Pa tudi ne moreš, da več sem to snotičeno se upostavljal, ne možeš to v bistvu govoriti, zato ker pač recimo imaš desničarske bloge, ki so opisani v recimo portale C-blogs, pa je slowblogs, ne? Ja. In potem, če iz tega izpeljaš, ne, da pač če obstajajo opisani, ne, pa jih je recimo 5-6, koliko je potem zgodnika, pač se niso opisali, oziroma imajo tam neko svojo, če karikiram, pa brez slabe konotacije faro, ne, in potem bloga znotraj neke druščine. Ne. Tako da to je, da je blog izrazito letičarski mediji, ne, če pa mogoče povežem, ne, smo pa v bistvu, kar se tega tiče zelo odzadej, zaradi tega, ker vsi, če se vrnem v vprašanje, politika in tako naprej, vsi gledajo na to, koliko je, ki je obiska. Ne, in vidijo, da v bistvu razen mogoče Jonasa pa Hada noven ne more ven potegan statistike, kjer je številka večja od 10.000, in potem reče, zakaj je skoraj skoraj. V Ameriki, recimo, v Franciji, pa to je zdaj spet tema za celo predavanje, so pa v bistvu to ful pošteka. Imaš pa v bistvu second life, bloge, videokonference, v bistvu se bo vse bolj odmikalo od tega, da bo šla, recimo, ne vem, se govore za avtobusom, po Franciji, na pokurje prve, recimo, ljudje še zmeri največkrat v rečni kampanji. In tega, ne, mislim,
da bi bilo pripomno nekaj.
Ja,
nekaj še, na kar rado pozabljamo, da pomembnost nekega medija ni merjena samo v parju oči, pa mislim, koliko ljudi je to videl, koliko je kakšna stvar popularna, tudi zgodovine recimo. Ne samo v novinarstvu, tudi v slikarstvu, v umetnosti, ne vem, Van Gogh vemo, da je nobene slike ni prodal, ne? A njegov vpliv je pa čistni, mislim, je pa nedvomen na evropsko kulturo, svetovno kulturo, če hošte. To je lekcija, ki sem se naučil na Radio Študent in sicer še 19 let in 20 let sem prvi začenil kot najprej tehnik, ne, DJ, pa potem kot špiker na Radio Študent in seveda najbolj me je zanimal teater, pa bla, 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 pa biti frajer, pa najbolj zabavati tudi to, najbolj zabavati, ne toliko spreminjati svet, ker sem je takrat zdel svet čist cool. To je zanimivo, kako je socialističen svet zgledal zelo cool, ker je prav bil res idealen, res je bila svoboda, totalna, samo ene stvari nisi smel se dotikati, to je politike, ne? Ampak vso drugo pa vse, mislim, stvari, ki smo jih mi znavne, mislim, 50-ih letih, poštimali se jih danes desničari, jer jih napadejo, splav, pravica splav, neke svobode, ali pa o govoru, ali pa o grdnih besedah, če hočete, ali pa o pornografije. Mislim, to smo vse že dal skozi, prej kot Amerika, prej kot cel svet, mislim, skor, no, skrati z njimi. Danes se pa pogovarjamo in hodimo nazaj. Hočem reči to, takrat sem delal na radio, zanimal me je najbolj zabava in seveda vse moje prijatelje in moje sodelavce smo bili najbolj na radio, seveda ogorčeni včasih in nismo razumeli, zakaj gre tok denarja in sredstev in truda za neke oddaje, ker vem, da jih noben ne posluša. Aktualna politična redakcija, Andrej Drapal je bil urednik, ne, pa mislim, še naštem pa Žižek je tam delal, ne, pa sem še ga spomnim, še mnogo mlajšega. Še Zavrl, mislim, vsi so bili tam, no. Golobič, pustimo imena, ker niso važna. Ampak važno je to, da je bilo res ogromnega programa, ki bi totalno neki esej, pa Lacan, Lacana, polna ušesa, pizda, pa seveda, pa Trockija, pa mislim, revolucionarje, vsega je nekaj stvari, ki seveda mene niso zanimale, kad mladega niti nisem bil toliko, če hočete, socialno, družbeno osveščen, mene jih zanimali. Vem pa tudi, je bilo jasno, da to nihče ne posluša, da je takrat, vdaje so bile, nekih traktatov se je bralo in jaz kot špikar sem to mogel brati, po uro in pol, totalno, blez, bla, bla, bla. Kje je smisel? In mi je samo enkrat Drapal povedal, Jonas, se ni važno, če mi to posluša. Važno je, da je bilo objavljeno. To je point. Objavljeno je bilo. Objavljeno je v zgodovini, ima svojo mesto, tam je in za zmeraj datum in naslov, tam je bilo objavljeno, nekdo je to napisal, nekdo je to rekel, Dekarjen je tam v svoji peči rekel, mislim, torej sem, ne, kaže. Čuči, če ni meni slišal, nekje, važno je zabeležka, nekje je bilo in zgodovina ne bo nikoli več ista, če je seveda tekst to spomemben. Moj point je ta, ni toliko važna popularnost, kakor včasih že sama vsebina tega in dejstva, da je človeški rod do tega in tega dejstva prišel. To gotovo in tukaj je nekje zapisano.
Kako še nekaj? Ja. Pa v bistvu, mislim, recimo, da blog nekdo piše, pa je kritičen do vsega, pa nekaj se dogaja, pa ne vem, pa se bolj komentira, pa ste vsi neki kritični, pa aj možno bo z blogom narediti kakšne spremembe, mislim, da bo...
Je pa težko, mislim, praktično, ne, seveda, da ne...
Z računalnikom?
Ja, ampak... Mislim, da nobeden od nas nima zmožnosti čist nobeden, ne vem, postaviti piramido, ampak piramida bo stala, bo te videli, Jelinčiču poratal, pa ga ne bom postavil. Ampak sam malo po malo, pa grizis, pa če je več ljudi, pa drugega ne moreš, kolikor da svoj glas uporabiš in upiješ, svoje roke uporabiš in nekaj delaš, nekaj. To je vse ves smisel, ne. Nekaj bo boj z tega rata, kakšne spremembe, revolucije pa ne vidim še del. Sploh pa v blogosferi, da bi neki prav se, ne vem, da bi kakšnega politika vrgal ali to, Rupart, ki je primer, nekateri ga dajo za primer, kako ga je blogosfera zjebala internet, pa ni res. Oni se je zjebil sam, ki je bil neumen. En dober kanal je, ja.
Nobena sprememba ne pride ne iz tega vira, ne, ampak je pa, mogoče se tle malo razlikuje v svojem mišljenju, da jaz mogoče to mišico oziroma to roko vidim malo večjo kratino. Da se v bistvu vse ravno zaradi te medijske sfere, zaprtosti medijev, samo referiranje medijev, v bistvu daje priložnost tem, ne. Največ je za svobodo govora naredila cenzura, ne, ker so se ljudje začeli zavedati pač, ne, cene svobode oziroma dejstva, da ni nič dano samo po sebi, ampak da moraš vsako stvar si jo, če malo revolucionarno, prigovit oziroma za njo delati. Ne? In tle se po moje vidi ta vpliv oziroma ta vektor, po katerem grejo te blogi. Ne? Da je v bistvu več, ko je tega cenzuriranja, več, ko je recimo medijev, ki niso narejeni po meri bralcev, ne, več je na drugi strani ljudi, ki rečejo, pa bom pa jaz začel, če ne bo drug, ne, bomo pa mi postavili delo.si še enkrat, ali pa dnevnik.si še enkrat, pa bomo mi začeli delati.
Mogoče še to, da se mi zdi, da je danes to padlo, mogoče eden temeljnih vplivov bloga in sploh nove tehnologije na oglaševanje, zato ta, da je en poseben, rečemo temu, watchdog, kako kar kot zagoševajte. Se pravi, vedno bolj postaja pod njim, ki zagoševajte, kako so vsi poči poudarjali nekako, meni bolj tudi manj eksplicitno. Vsi mora prosto najprej delati dobro in verjetno da delajo dobro. Ne? Še na ta način jim lahko ta ljudi pomaga uspeh, če meni ki bo pokopo. Ne? In z tega vidika se mi zdi, se mi zdi dober potencijal, da se oglaševalce spravijo kot podjetje samo s nekih pameti in nekih družbenih odgovornosti. Ne? Se pravi, tisti instantni dela, predelanje s ključiram, tudi sicer, ne? Na to bi nekaj upravljalski
nekemu delovanju.
No, že za raziskavo trga je zanimiv, ne, da pač upoštevaš internet, ker je gore upenih men, in lahko vidiš, kaj so slabosti, no, ali pa prednosti tvojega izdelka, ali pa pač blagovne znamke, pa čih imidža, dejansko ga lahko preveriš. Tako da, pač je orodje lahko.
Da se vse, kar najprej tehnologije, da lahko raziskave, testiranje produktov.
Pa marketinške akcije, kot smo naprej,
če je,
jih plasirati.
Če je vprašanje zdaj, kako, kaj bi se splačalo oglaševalcem najbolj, jaz mislim, da ja, da vem, najbolj oglaševalcem se splača v zvezi saj z blogosfero ali pa internetom, svoj izdelek razstavljati ključnim blogerjem, to je najbolj pametno. Ja, seveda, seveda, to je jasno, ne. Mislim, enostavno, in to se mi zdi tudi čist v redu. Mislim, jaz tudi odprto, vsak, kdorkoli mi kaj da, jaz bom vzel in o tem pisal na blogu. Ni problem, ne, ampak bom vedno odprt, bom najprej povedal, tole so mi šenka, kdo mi je šenka, kako, ne, in kako, kaj ta stvar zdaj je, ne. To je najbolj učinkovito, ker se najbolj... Zanimivno, tudi če je slab izdelek, se še vedno splača. Še vedno se splača, identi, vista se še zmer splača, no. Ampak je res, mislim, to ne moreš verjetno.
Da tudi ne gre tako tako tipično oglaševanje, kot je bolj PR, ne? PR ni govorite, da je PR, je to,
ne? The truth shall set you free.
To se tem, da se ne da kupiti, ampak da ga najprej kupi, da en sproži.
Če delaš dobro, se zdi, če skušaš biti odgovoren do potrošnika in to naprej, se tem
odnaš. Ti upaš to.
Te kodiste, niče investiranje, kot je delovanje,
še kakšno vprašanje, komentar. Ovi se pa povabljenim lepo zahvalil za njihovo privolitev oziroma sodelovanje. Upam, da smo s tem uspešno naredili predhodno predavanje o blogih, oziroma da ste izvedeli še nekaj bolj novega, oziroma še kaj dodatnega. Če nismo, tega dosega se vam vprašujemo. Pa hvala, ker ste bili z nami.
Da,